filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Vladimir Popović, dramski pisac, scenarista i jedan od urednika dramskog programa Radio Beograda, večeras je sa nama u emisiji Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, Tamara, hvala.
Još jedna vrlo zanimljiva stvar, to jeste da ste zapravo počeli karijeru u Radio Beogradu kao novinar još 90. godina i ja bih voljela na početku da vas pitam kako izgledaju danas sećanje na te prve dane u Radio Beogradu, odnosno na programu 202.
Može uslovna ispravka. Ja sam počeo 87. godine još za vreme srednjoškolskih dana kao asistent scenariste na televiziji Beogradu u školskom i obrazovnom programu, pa sam tad sarađivao sa Tanjom Peternek, sa Vidom Crnčević, danas Basara, i drugim kolegama koji su kasnije postali stari kolege. I sad, s obzirom da sam upisao fakultet, nije moglo baš sve da se postigne. Onda sam prešao na konkursom koji je tada postojao, prešao na 202. To je bio neki konkurs opšte kulture, pa su proveravali glasovne sposobnosti i tako dalje, i tako dalje. I onda sam dobio priliku da radim kao voditelj i autor emisije tada Fazom 202. Posle sam radio i kao reporter, a onda posle, kako se vreme odvijalo, i noćni program, i u Špisu, u stvari, jedine tri emisije koje nisam radio, to su bile sportske emisije, Dragstor ozbiljne muzike i South Side Jazz. To su tri emisije koje nisam radio. Kroz sve ostalo sam prošao na ovakav ili onakav način, bilo samo kao voditelj u studiju ili kao autor nekih emisija i tako. Tako da, to su bilo neka izuzetno teška, a s druge strane lepa i sretna vremena kada smo se družili, sarađivali, radili, stvarali ekipe. To je ono što je bilo najbitnije u celoj priči, jer onda kada raditi sa 30% snage, to zvuči kudi kamo bolje nego neke druge radiostanice koje su se pošto poto trudile da, ako nešto drugo, makar muzičkom matricom budu atraktivne. S obzirom da je 202 tada bilo programske radio, to je zaista bilo najrazličitijih sadržaja za najrazličitije ukuse, i ono što je jako bilo bitno, u to vreme smo se mi maksimalno obraćali celoj Srbiji, pa svi oni koji su mogli da čuju istočna Hrvatska, pa delovi Bosne, Crne Gore. Mislim, to znam između ostalog zato što su tada nisu postojali toliko mailovi i te stvari, nego su nam se javljali, pisali, pogotovo u noćnom programu, tako da bilo je vrlo interesantno, bilo je veoma radno, i kako da vam kažem, mnogo više smo se družili. Danas dođemo, završimo posao i svako na svoju stranu, ne zbog obaveze, zato što smo bili mlađi, ali u suštini smo imali mnogo više entuzijazma, elana i nekako sklopilo se fino društvo mlađih sa iskusnim starim kolegama i koleginicama, kad kažem starim od nas tada, oni su bili na primjer moje godine sad.
Jeste li imali nekog ko je bio uzor za vas?
Pa ja sam imao sreću da su moji prvi urednici na televiziji tada bio Midrag Zupanc, a onda ovde Zoran Đukić. I od njega sam uspeo da naučim, ali mnogo stvari, ne samo novinarski, jer sam ja bio u srednjoj novinarskoj školi, pa sam te neke osnovne postulate znao i kako se piše vest i šta je izveštaj i šta je, pardon, crtica, beleška, reportaža i tako dalje. Tako da mi to nije bio problem shodno priznanju. Ali ima mnogo stvari koje se nauče u hodu, i kada da prekinete sagovornika koji nikad nema osjećaj za vreme, ili kako da nekog izvučete, ono što treba da, jedna od stvari je, koje on meni rekao, između ostalog, kad novinar pita, kaže, recite mi nešto više. To je apsolutno ne. Jer on kad krene da priča nešto više, može do sudnjega dana. Ili ovaj, bilo je tu još dosta ovaj, tih nekih zanatskih caka koje se naprosto, ako imate dobrog učitelja, ako hoće da vam prenese znanje, kad kažem učitelja, mislim urednika. Znači, bilo je tu ovaj, dosta stvari, posle njega veliku pomoć i saradnju sam imao sa Gordanom Gligorić-Gagović, kojeg nastavila da uređuje tu emisiju po njegovom odlasku. I lepo smo sarađivali, do duše, bilo je malo, malo natezanja, ona je malo na jednu stranu, ja na drugu stranu, pa se nađemo na sredini, ali jako lepo smo ovaj, sarađivali. Uopšte, sve kolege tada su bile vrlo prilježne, bilo za saradnju, bilo za sedenje u klubu ili tu negde u okolini.
Uz rad na 202. 90. godina uporedo ste pisali i počeli da pišete i same drame, s obzirom da ste završili fakultet dramskih umetnosti. Jedno okretanje ka dramskom tekstu, ka pozorištu, jer ste pisali i pozorišne kritike u to vreme.
Pisanje drama je nešto što je moj životni poziv i što ja ovaj, želim i volim. I dan danas radim je sad to što se, to, kako da vam kažem, potrebno je mnogo srećnih okolnosti da bi neko uspeo kao dramski pisac. A kudi kamo da još može da živi od toga, to je veoma mali broj ljudi uspelo, bar kod nas ovde. A što se tiče, prosto, mala smo zemlja, malo se radi. Jedino mesto na kome mladi ljudi mogu da dođu do izražaja, da pokažu svoj zanat i talent i upravo dramski program Radio Beograda zbog ogromne produkcije. Ona je sad smanjena je i tekako velika. Samo bih se vratio na to kritike. To vam je, pisao sam za neke časopise, pre svega pozorište, neku filmsku, međutim, to vam je kad ste mladi, onako pa puni snage, entuzijazma, i elana i ne mogu da kažem, ja nisam bio nikad nadobudan, ali u jednom trenutku shvatim da ja baš ne znam toliko da bi mogao da pišem kritike o nekom. Iako sam se trudio, ono što je moj profesor Jovan Hristić pričao i Dubravka Knežević, da ta kritika bude iz sistema, a ne ono kako bih ja to napisao ili kako bih ja to režirao, jer to nije kritika. Na kraju sam shvatio da ono što govorila profesorka Vesna Jezrkić, sviđa mi se, ne sviđa mi se, nije estetska kategorija, ali većina ljudi ovaj, na kraju podvuče crtu pa kaže, ili mi se sviđa, ili mi se ne sviđa. U jednom trenutku sam u jednom pozorištu gledao, nije bilo premijera, bilo je neka predstava kasnije, ovaj, nešto što meni, ja nikad, u stvari jednom sam samo izašao ovaj, sa pozorišne predstave, to je na pola, bio je neki upropašćeni narodni poslanik Nušić u jednom pozorištu, ja stvarno nisam mogu da izdržim i nekako sam se iskrao, jer meni je prosto nedopustivo sramota me je da neko je tu uložio nekakav trud. Kakav god rezultat na kraju bio, nije bitno, ali oni su se trudili da u trenutku da to urade maksimum. Dobro, e sad, da li je to dobro ili loše na kraju, to je druga priča. I onda kad ja se vratim na ovu predstavu, završava se predstava, ja onako potpuno zbunjen, meni to osrednje. Ajde, da ne budem grub. A publika frenetično aplaudira. Oni glumci su se trudili, nešto su šetali, pričali neki tekst, mislim. Ali sve skupa to, ja kažem sebi, a što bih ja to radio, pisao kritike, nisam ja taj tip. Za kritičara je poželjno da to bude zaista jedna prilično elokventna i teorijski potkovana osoba koja može da uđe u sistem i da nije maliciozna, nego da volite ljude ovaj, i da ta kritika bude nešto što će biti interesantno i zanimljivo, kao što je pisao Jovan Hristić, mada je on bio pre svega filozof, ali bio je dobar dramski pisac. Mi danas imamo sijaset kritičara, ovaj, e sad, po mom ukusu, onoga što piše, kome najviše verujem, to je Ana Tasić. Naravno, tu je i Medenica. Ako govorimo o stilu i o poklapanju ukusa, to je ono što nam piše Ana Tasić. Onda ja prvo pročitam kritiku, pa onda razmislim da li će da odem da pogledam predstavu.
Vladimir Popović, dramski pisac, scenarista i jedan od urednika dramskog programa Radio Beograda, je gost emisije Iza kulisa. Vladimire, kako je vaše mišljenje o pozorištu danas, odnosno postoje li promene i u samom dramskom tekstu i u odnosu prema dramskom tekstu u odnosu na godine kada ste vi studirali?
Pa naravno da postoje promene, samim tim, mislim, promene su u svemu i sve su ubrzanije i ubrzanije. I prosto, ako, na primjer, krenete nešto da pišete i ne napišete odmah, to već sa dva meseca, već je troje njih nešto uradilo na sličnu temu, bilo kod nas, bilo u svetu. I prosto toliko se to ubrzava tempo, način života, da verujte mi da ja, na primjer, neke projekte, prošle godine sam nešto raščećavao gomilu, tekstova sam pobacao, jer pregazi ih vreme. Ne u smislu ideje, nego u smislu teme, jer drugi su situacije. Naravno, to će neko reći sada, Nušić pisao pre 100 godina, pa i dalje preteruje, naravno, pa i dalje aktuelno. To znači kad je nešto dobro, potpuno je van vremenski, ne mislim samo na Nušića, nego na brojne dramske autore, dramske pisce. Teme su drugačije. 90-ih je to bilo prilike neka priča o nekom beznađu. Sada gledamo predstave koje se bave nekim društvenim okolnostima koje se dotiču nasilja. Ranije čini mi se da su beogradska pozorišta, to mi je najpribližnije, ipak bila repertoarski određena. Znači, nije bilo nekih lutanja i tako dalje. Jedinu kontinuiranost u repertoarskom smislu i dalje ima Narodno pozorište, ali od njega se to prvenstveno i očekuje. Ostala pozorišta malo su se pogubila. Zvezdara teatar je u to vreme bilo pozorište namenjeno domaćim autorima. Sad imate i domaći i strane. Nisam protiv, ali prosto, znate, nekako mi je neobično da odem u Jugoslovensko dramsko i da gledam Šumu Ostrovsku, koja je zaista ni tom ansamblu, čini mi se, ni profilu pozorišta, odnosno njegovog repertoara, kakav je nekad bio, ne pripada. I tako dalje. Znači, primjera ima mnogo. Ono što je dobro danas i što se tiče dramskih tekstova, i vi sad imate u našoj zemlji jedno najmanje pet akademija koji godišnje iškoluju po 10 glumaca. Znate, gde će svi ti glumci da rade? Da ne pričamo o piscima, rediteljima. Produkcije su svuda smanjene. Ranije ste imali i ono najteže vremena, na primjer, 8 premijera jugoslovenskog dramskog, sad jedva za celu godinu da skrpe 4. Ne govorimo o kvalitetu ili nekvalitetu, ne pričamo o tome, nego prosto o broju. I to onda ima prostora i za reditelje nove, i za nove glumci i tako dalje. Sada je sve svedeno i postoji tendencija da se glumci udružuju i onda pravite neka mala dečija pozorišta, radionice, škole za decu, ono, kao škole glume, ili igraju gde god stignu svakojake tekstove. Ono što pripada bulevarskom pozorištu, što je negde kod nas bilo pozorište Slavija, ona je bila taj tip bulevarskog pozorišta, odnosno sadržaja komada koji su se tu igrali, pritom to nije pežorativno, to je prosto komadi koji su za široke narodne mase. Sada toga ima sve više, što je dobro. Dobro je da kako tako rade, ali opet treba omogućiti infrastrukturu, mogućnost da imaju neku podršku, jer sve se svodi na tu ličnu inicijativu i možda ima jedna ili dve privatne produkcije i onda oni prosto, to su sve komadi duo drame ili drame sa 3 do 4 lika, uglavnom su to neke komedije ili nazovi, ili bi to trebalo da budu komedije. Često glumci tu izvuku ono što u tekstu nije smešno, ali to, mislim, dobro je da se radi, da postoji. A sad, znate, ono, kad je nešto kvalitetno, ono uvek ispliva, bez obzira kog je roda, kog je žanra, mislim, sad, da bi moglo da bude bolje, moglo bi mnogo toga da bude bolje. A šta će biti, to ćemo da vidimo.
A da li imate osjećaj da je dramski tekst u jednom trenutku bio ugrožen kao takav? Možda onim poimanjem postdramskog teatra, ali i samom pozicijom, dakle, dramskih pisaca kod nas i čini mi se, neke nemogućnosti da zapravo se ponude novi dramski tekstovi velikim pozorištima.
Znate kako, kod nas obično ako reditelj izgura tekst, onda on bude izveden, bez obzira kog je profila, da li je dramski, postdramski i tako dalje. Ja sam, na primjer, moram govoriti na svom primjeru, 1993. je bilo 125 godina Narodnog pozorišta i bio je javni anonimni konkurs. I dobili smo prvu nagradu ja, Novica Savić, drugu Igor Bojović treću.
Za dramu Rapsodija.
Rapsodija, da. I u celoj toj priči nekih političkih igrarija, oni izvedu obe ove drame, prvo nagrađeno, do dan danas niko nije izveo. Tako da, dobro, on je posle nastavio da živi u nekom drugom obliku, ali tu sad govorim pitanju negde malo i sreći. Ja nisam od ovih upornih koji su dosadni, i onda oni kao, dobro, samo da te više ne vidim. A nisam nešto u tom smislu uporan, to što radim, pa sad kako bude, ako ne bude, opet dobro, mislim. U tom smislu kažem, ne mogu kažem za sebe da sam dramski pisac pre, da sam dramaturg, jer dramski pisac je neko ko ima i neku društvenu potvrđenost u nekom značajnijem smislu. Tada je još bilo mogućnosti da novi mladi neki ljudi dođu i izađu, i pokažu šta umeju, bez obzira da su pisci, da su reditelji. Sada, kažem, to je sve, nažalost, mnogo manje. Što se samih tekstova tiče, znate, uvek se izdvoji nešto što je, pokaže se šta je dobro. Može publika nešto da voli, ali to ne znači da je to kvalitet. Može da bude i jedno i drugo. U jednom periodu, početkom 2000. godina, ajde da kažemo, ako izuzmemo koreo drame i tako te neke kombinacije koje nekada deluju malo začudno, pa sad vi razmišljate da li ste najgluplji u društvu, da li shvatate to ili ne shvatate, i onda se kao klimate glavom i to ne izazove niz asocijacija, ali često se dogodi da moja asocijacija nema uopšte veze sa idejom autora predstave, bilo da je pisac, bilo da je reditelj. Ali dobro, svako može svoje. E onda došla na nova generacija mladih ljudi s kojima sam ja sarađivao u dramskom programu i to je prosto mesto gde smo mogli da pružimo šansu da ta deca koja uče da pišu i talentovana su, imaju prostora da im se to delo izvede, prosto kao neki stimulans i tako dalje. Mada je radio drama jedna prilično teža kategorija, delo je lako, što bi jedan naš reditelj poznati rekao, šta radio drama, sedneš i napišeš i to je to. Tako da šalu nastavno, to jeste tekst u 30 strana, ali nije baš da samo sedneš i napišeš. Mislim, može i tako, ali se vidi kad se čita da je to samo seo i napisao. Krenuli su u jednom novom pravcu i to su bili posle toga neki tekste, ne mogu kažem moderni, ali su insistirali na radnjama koje podržavaju nasilje, sa ogromnim brojem psovki, žargona, uličnog govora, tema kao što su narkomanija, silovanje, nasilje u porodici, uopšte sve neke mračne stvari koje, kako vam kažem, svaki dan vidimo. Ja sam, nedavno sam gledao vesti na jednoj televiziji, znači počinju vesti tako da su prvi šest vestica na Hronik. I to ozbiljna televizija, ne mislim na ove solatanske. Dakle, mi to svakodnevno živimo. Ne bih otišao u pozorište da to ponovo gledam, jer nikakvu katarzu ja to neću proživeti. Ali se i u tim stvarima može pronaći jedna prava drama, ona koja je suštinska i ako je dobro potkovana idejom. Ja ne bežim od psovki, ali da takav tekst, ja sam te mlade, to je sad popularno dramatuškinje, mlade književnice, dramaturga uzeo, misleći da to možemo na radiju da adaptiramo i da svedemo. I onda sam shvatio da, mislim, znači, to do 30 strana, 25 je psovanje. A dobra ideja, dobra priča. Radio najmanje trpi vulgarnost i tu neku, da je neki prostakluk, jer radio drama se sluša. Znate, kad gledate u pozorištu, na televiziji, na filmu, vi vidite i glumce i on ima tu i mimiku i gest i neku fizičku radnju i pokret i tako dalje, pa on to nekako prođe. Da li vam je simpatično ili on to rekao u besu ili nije bitno, tek to nekako prođe. A na radiju kad slušate, pa kad to tako krene, jednu dramu prošle godine, Tene Štivičić, koliko god da smo pegali, kad smo snimili, morali smo da napišemo ono što smo trebali staviti 18+, odnosno da upozorimo slušalce da i sadrži malo lascivniji tekst i lascivniji karakter i sadrži malo nekih stvari koje nisu toliko pristupačne za slušanje, ali naprosto to je priča o dvoje mladih ljudi koji se razilaze pa se spajaju i tako dalje, to je, kad čitate, to je zaista govor te dece od nekih 25-28 godina, mislim, oni stvarno tako govore, tako da ali dobro, to je to.
Koliko je uopšte interesovanje mladih ljudi i koliko je za njih izazov rad na radiodramama?
Pa, kako da vam kažem, sada radiodramu poslednjih nekoliko godina prede Boško Milin, dramaturg i dramski pisac, aktuelni selektor Srednjeg pozorišta, i on to izuzetno lepo radi sa njima. Međutim, oni, pa mogu da kažem, i ja sam dok sam studirao radiodramu, kao, dobro, školski zadatak i mora da se obavi. I nikad nisam mislio da ću se baviti time intenzivnije kasnije, jer svi kad su mladi, kad studiraju, svi ipak zamišljaju da će oni raditi pozorišne komade, filmske scenarije, oni to i rade, samo što ne mogu da plasiraju. Zato što to ne valja, nema prostora. Ili je neko drugi vešti pa stigne pre njih. Ali imaju mnogo veće iluzije. E sad, ove nove generacije su malo realnije, s obe noge na zemlji, mislim, nove milenijalci i tako dalje, i oni su tu negde realnije. Međutim, ima mladih ljudi koji žele da pišu, ima onih koji to ne zanima, prosto im, a ima onih koji nisu vešti. Ja razumem kada neko voli da piše, pa donese dramu, nema pojma kog roda je, jer radio drama je deo dramske umetnosti, znači, ne mogu kažem žanra, poseban medij samo, i sad kad neko natako voli da piše dokonjen, pa se javi, na primjer, čovek bez podcenjivanja, mi raspišemo konkurs obavezno javni u oktobru mesecu, i onda čovek nazove, pita, dobro, hoćete mi, molim vas, reći kako se piše radio drama? Gospodine, hoću, pišete akademiju, jer ja stvarno više ne mogu da držim časove, za to postoji škola. I dajde kao da objasni nešto malo, dobro, kao, znate šta, ja nikad nisam pisao radio drama, ja sam zastavnik u penziji, pa eto bi da pišem. Tako da takvom čoveku kad napiše nešto, nije zameriti. Međutim, dešava se pismenim ljudima koji su najmanje ruku završili književnost, ako ne i dramaturgiju, da nemaju osjećaj za radio. Kaže, jedno didaskali od očekovanih upustava rediteljima, lagano hoda po persijskom ćilimu. Ja sad ne znam ko bi mogao da čuje uopšte, ali one ne imaju predstavu, one imaju sliku i uopšte nije bitno da li je persijski ćilim za celu radnju, ali eto, mislim, ili mesi testo. Znači, prosto nemaju osjećaj. E sad, neki su polako ušli u štos i postali vrlo iskusni i precizni. Govorim sad samo o ljudima koji su studirali dramaturgiju. I to se bolje i bolje radi. Neki su malo posustali, ali ono što nismo uspeli, mi imamo poslovno-tehničku saradnju sa Fakultetom dramske umetnosti, nismo uspeli da ih nateramo. Ono što je meni bila ključna stvar, a to je da uđu u proces proizvodnje. Znači, ne samo pisanje, nego da uđu u studio, da sede, da posmatraju šta reditelj i dizajner zvuka i muzički saradnik od tog teksta i od onog što su glumci smislili naprave. Šta je višak? Šta se štrihuje? Šta je nepotrebno? Šta se razume? Šta se ne razume? Bilo je ideja, oni su krenuli i onda su na kraju malo odustali, to je bila jedna velika klasa i svi su vrlo uspešni u tom, kad kažem uspešni, bave se tim poslom. Recimo, ja sećam od moje klase, poslom koji se tiče ili drame ili bilo što oko drame, od naše estora samo nas dvoje se bavi tim poslom. Imali smo tu sreću, ajde tako kažem. Thank you.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Večeras nas iza kulisa vodi Vladimir Popović, dramski pisac, dramaturg i scenarista, ali i jedan od urednika na dramskom programu Radio Beograda. Postoji u posljednje vreme neko mišljenje da se scenario za film ili za televiziju zapravo negde približava nečemu što je književni tekst, odnosno da se približava onome što je zapravo dramski književni tekst. Da li vi to posmatrate na taj način ili scenario ipak ostaje u jednom potpuno drugom i domenu i mediju?
U svojoj strukturi scenario, bez obzira da li se da li idete u pravcu Aterove teorije ili Freitagove teorije, on ima strukturu svakog dramskog dela. Znači, mora da sadrži ono što je bitno. Međutim, ono što je govorio profesor Pajkić, tada meni profesor, meni je malo bilo onako neobično i čudno na prvoj godini, ali u stvari on je potpuno bio u pravu. On je praktično kao uputstvo za upotrebu. Znači, scenario mora da bude književno vredan, da ima svoju ideju, svoju temu, svoju radnju, likove, karaktere, ne tipove, mogu da budu i tipovi, zavisi kako film želite da snimate, ali znači, sve ono što klasična teorija dramaturgije sadrži. Jedina stvar je što scenarij u tom smislu nije toliko knjižno delo, nego više uputstvo za upotrebu reditelju, kostimografu, scenografu, kompozitoru, glumcima. Znači, onda se pojavljuje reditelj taj koji daje svoju viziju svega toga i objedinjuje to u jednu celovitu priču koja se zove film. E sad, jedino što su naši videli, pa bez obzira od Amerikanaca, film tog i tog reditelja. On jeste režirao, ali nije samo on radi na tome, to je gomila kreativnih ljudi, ne govorimo o statistikama i tehničkom osoblju produkciji i slično. Tako da, u ostalom, vi, ako imate dobrog reditelja, on je od lošeg scenarija može da napravi solidan film. Ali uvek se vidi, ako je dobar scenario, ne može film mnogo da omane. Znate, priča, vas priča vodi. I ako imate autentičnu kvalitetnu glumu, ako imate lepe kadrove, sve zavisi kog žanra je film, i ako postiže emociju, pre svega emociju, emocija može da bude i smeh, nije emocija, samo da sedimo i plačemo, mislim, njegove se razvode zato, mislim. Kvalitetan scenarij, znači kvalitetan tekst daje i kvalitetan film. Televizijska drama je ili serije, to su serije popularne, ali televizijska drama koja je kod nas postojala sa vremena je svedenija varijanta filma u, svakom smislu. To nije ono snimljeno pozorište, ali ima jednu jedan mizanscen i ima jednu vrstu radnje koja je bliže pozorištu, samo što je ekranizovana, znači tu nema nekih velikih atrakcija i tu se više insistira na dramskoj radnji. Zavisi naravno kako je drama. Tako da ima tu različitih formata, a što se tiče drame i radiodrame, radiodrama je negde pandan TV drame. S tim što radiodrama više kao pozorišni komand insistira na tekstu, na, ne da to bude literarni predložak, nego da zaista bude dramsko delo. S tim što radio drama ima onu mogućnost koju pozorište nema, odnosno pozorišni tekst, a to je da bude bliska filmu. Da u kratkom periodu prođe kroz najrazličitije scene, situacije, bilo atmosfere, bilo da u sobi, na ulici, znači daje mogućnost, kao što bi na filmu kadrirali različito mesto, različite lokacije, tako i u radiodrami čas možete, ako naravno to drama sadrži i zahteva, da se prebacite iz jednog prostora, da se radnje dešava u drugom prostoru, da li se dešava na nebu, da se ne dešava u moru, mislim, potpuno daje tu jednu šarolikost, ali zahteva ono što je najbitnije uopšte u svakoj toj drami, bilo da je dramskom delu, bez obzira za koje medije, da to ima jednu celinu, da se zna šta i kako, bez obzira koliko je to pisano, da li na intelektualnom nivou ili na nekom najobičnijem onako, tipa za pučanstvo, što bi rekli, znači za široke narodne mase, znači neke jeftinije komedije kojih inače danas i nema, mislim, ima nekih jeftinih, ali prave komedije skoro nisam pročitao, mislim, tako da je to.
A šta je za vas najveći izazov, kada je reč o pisanju ili scenarije ili drame?
Ovo sa radiodramom sam se prilično uhodao. Pozorišni komad, ja nekako imam problem, ili su to one komadi sa ansambl predstave, sa po 17 lica, što danas nemoguće izvesti, ili su to kamerni komadi sa najviše 4 lica, znači gde se neka radnja dešava među njima. E sad trenutno, već godinama u stvari radim nešto što pokušavam da smestim i to mi je onako kao izazov da se poveže, da se povežu te neke video projekcije, to nije ništa novo, nego prosto da glumačke radnje da budu potpuno simultane. Kao kad na filmu imate počne jedna priča, druga, treća, četvrta, pa se na kraju uklope u tu jednu završnu priču i tako dalje. E sad, koliko je sad to izvodljivo na sceni, sa sve to sad mislite za jedno 7 glumaca, 7 likova, i da to oni mogu da izvedu, a da to bude što svedenije moguće, da se ne bi trošile pare na skupe scenografije i kostime. To je sada izazov, znači kako napisati nešto kvalitetno, a da ne iziskuje velike troškove, da bi to u krajnjem slučaju moglo da se, ne samo ja, bilo ko, da bi to moglo da ide i po festivalima i gostovanji, da se tu opet neki novac, ako nisu drugo, brati na da se zaradi, to je malo diskutabilno.
Još jedan vrlo važan, ajde da kažemo, projekat, ako se može reći, radiodramski projekat bio je Za uvek i dan više Milorada Pavića. I sad tu dolazimo negde na teren onoga što me posebno zanima, to je pitanje adaptacije, odnosno dramatizacije nekog književnog dela. Koliko je moguće, dakle, napraviti dobru dramatizaciju nekog književnog dela koji nije dramski tekst? I u drugom slučaju, šta je to što se po znacima navoda gubi u prevodu?
Kad ste pomenuli Za uvek i dan više, to je znači tipičan posao dramaturga, adaptacija. Pavić je napisao pozorišni komad koji ima 3 uvoda, sredinu i 3 kraja, različita. I onda se na to kombinovao i ideja je bila da u tom projektu imamo kompoziciju za 4, znači kompozitora za svaku od tih radiodrama, da sve drame režiraju žene, reditelji, svaka na svoj osoben način i onda smo pravili kombinacije, tako da je tu uglavnom bilo uklapanje, prilagođavanje radiokomediju i naravno skraćivanje teksta, kako bi to ipak imalo neku dužinu sa određenom merom, jer percepcija je danas toliko, već sam rekao, brzo živimo, da sve nešto što traje duže, ljudi više nemaju strpljenje. Zato, otuda i popularnost televizijskih serija, nezavisno od sadržaja, nego prosto kao format i kao trajanje, tako je i u pitanju radio. Međutim, kada je nešto jako dobro, to može da traje i onaj naš pun limit, a to je 59 minuta i da prosto ne osetite da ste slušali nešto 59 minuta. Znači, pitanje je i kvaliteta. Što se tiče dramatizacije, ja sam ih uradio 9. Sada neko da me pita, hoćeš da uradiš dramatizaciju, na primjer, nekog proznog dela, može to da bude priča, novela, možda bude roman, ili da napišeš 3 drame, ja ću kažem da ću napišem 3 drame. To je izuzetno težak posao, jer vi kad krenete da radite dramatizaciju, imate pravo izbora, imate on, znači da pratite, ako je roman, da pratite ideju autora, pisca, originalnog dela, da pratite njegovu formu, samo radnju ili samo likove, delove, ili da radite nešto po motivima tog dela i tako dalje. Koje god varijantu da izaberete i napravite dramu, nema veze da li je pozorišna ili radio drama, to je novo autohtono delo. Jer često se vidi razlika, znači replike, dijalog u komadu u odnosu na dijalog u romanu. On je tamo literarno obogaćen da on lepo zvuči. Međutim, to kad neko treba da izgovori, to zvuči kao da neko čita i kao, kako da kažem, neprirodno. Znači, tu se menjaju rečenice. Ima, naravno, kolega koji uzmu pa skinu te rečenice, ali, znate, jedno je ako vi uzmete dijalog Mome Kapora, koji ima život i stil i prosto to kad izgovorite, to zvuči već kao da je dramski tekst. Drugo je kada, ne znam, uzmete da radite neki tekst koji je literalno pitoreskan, bogaćen, nakićen, i sad, ko to tako govori u životu? I imate, na primjer, romana, ja sam, čim sam pročitor, kontrolni punkt Davida Blaharija, rešio da radim dramatizaciju, nisam je još uradio. U celom romanu vi imate jednu direktnu rečenicu. Sve ostalo su opisi. I sad, šta je sve te radnje tamo, šta izvojiti kao najvažnije, aj to još nekako sam podelio. Ali sad ti ljudi moraju da govore. Pisac ih kroz glavnog junaka opisuje. Tako da je to potpuno drugi, jako je težak posao. Naravno, nešto je lakše ako uzmete neku kraću priču, ne znam, Hamsa, Ilfa i Petrova i tako dalje, gde imate neke priče, pa vi tu sad malo nadogradite, upotrebite šta vam treba i tako dalje. I uvek imate rizik da vam se autor naljuti. Moja jedna koleginica, dao sam mi zadatak da uradi 4 priče od jedne naše autorke, i ona je stvarno dramatuški jako dobro uradila. Autorka kada je pročitala, kaže, ali to nisu moje priče, ja to ne mogu da dam. I tako da je propao taj posao. Uzeli smo drugog pisa koji je rekao, nema problema, samo vi radite.
Da li postoje, odnosno koje su za vas dobre dramatizacije urađene, kojih pisaca, kojih dela uspešne?
Pa da vam kažem, ono što je klasična literatura, to je pokazalo kao najbolje urađeno. Znači, Birs, Hams, Andrić pre svega, Selimović, Ćopić, sad ja onako razmišljam koga smo sve radili, Filip David. Znači, iskreno, kvalitetno, prozno delo, sigurno da će od njega nastati i dobro, bilo radio drame ili pozorišni komad ili filmski scenarij. Znači, tu ne može da se omaši osim ako samo ste netalentovani ili ne poštujete neke postulate dramaturgske. Tako da našem fundusu, sad govorim konkretno za dramski program, od drama, da kažemo, za odrasle, drama za decu, ima oko 8.500. Dobro, to uključuje i neke vrtove poezije, snimljena pozorišta i radionice zvuka, ali računamo da ima negde oko 8.000 drama, i to je takva riznica što originalnih, što dramatizacija, što adaptacija, raznoraznih domaćih i stranih pisaca, tako da, da i savremenih i već odavno pokojnih, tako da, da prosto ko želi, evo sad zahvaljujući RTS planeti imamo tu mogućnost da još više postavljamo na tu platformu i onda će svako moći da sluša on, ono što, po njegovom izboru. Naravno, to sad se malo ide sporo dok se svi uhodamo, jer nije samo dramski program, nego čitav sistem RTS-a, ali to je nešto što možda podnijemo. I naravno, problem je što imamo onaj formalni, a to je autorska prava. Jednim delom smo pokriveni ugovorom, a sad šta će biti, to ostaje na, na ljudima ove kuće da, da odluče šta i kako, ali u svakom slučaju svaki dan imaju reprize, mogu da pogledaju na sajtu i izaberu šta im se dopada kao naslov. Od 11 serija, od kojih jedna radionica zvuka, 10 su serije koje se bave igranom strukturom, tako da širok dijapazon, a sad pitanje je ukusa, da li neko želi da, 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 da sluša. Mi se trudimo da svi urednici, da, da programskim sadržajem što više isprovociramo i ne iluzimo na, na lepe rezultate.
Razgovor sa Vladimirom Popovićem, gostom emisije Iza kulisa. Vladimire, možda na kraju da se sad usredsredimo na vaš urednički posao na dramskom programu Radio Beograda. Tri serije uređujete, koje su potpuno različite.
Uređivao sam i pet, jedno dve godine, tako da može se, jel? Potpuno su različite je takav pristup, konkretno kažem, u kojima se u ovom trenutku radi serijima, to su drama drugog programa, mala scena i dokumentarno-dramski program. Drama drugog programa je otprilike pandan svakoj velikoj sceni bilo kog velikog pozorišta, da li Narodne, Ustanske, Dramske i tako dalje. Mala scena sama reč kaže, mada je to serija koja je bila svojevremeno osmišljena kao komedija. I tu je trebalo da bude što više komedije domaćih ili stranih autora, što se nekada dešavalo. A sada, kako vam kažem, to stvar ukusa, ali ili nisu komedije ili su onako jeftine. Tako da te jeftine zaobiđemo jer prosto ne su.
A da li je teže nekoga nasmejati ili nekoga rasplakati?
Pa to će vam svi reći da je teže nekog nasmejati, znate. Ako ste primetili, duhoviti nisu oni koji pričaju vice, nego koji su inteligentni. Tako da i naravno moraju da imaju nešto u sebi. To se odnosi i na ljude u suštini, u principu i na pisce. Postoji samo stvari i afiniteta, jer neće svakom da zasmeje sve. Ja, na primjer, volim crni humor, ali mnogi moje kolege to baš i ne vole. Znači, znaju da svake godinu bar po jedan komad se dešava na grobi ili u vezi sa sveštenstvom ili tako način. Tako da, ali u smislu da su duhovite priče, ne u smislu nekom posprdnom i tako dalje. Mada komedija uvek zahteva da se nešto negativne, neke pojave i karakteri izvrgnu ruglu, jel? A sad, ove visoko parni komadi, to je vam isto kao kad gledate publiku koji isključivo ide na opere, a neki vole mjuzikle ili operete, pozorišne terase, ne može da se uđe. Uglavnom su to lakši sadržaji. Što meni je, recimo, bilo jako čudno, recimo, dok sam studirao, nekako nisam imao utisak da će ljudi voleti mjuzikle. A to je jedan od najtežih žanrova. Tako da, ja se sećam, ja sam jedva ušao na neke to Vole vruće, štamo negdje 90, kad je to bilo, treći, četvrti. Tako da, mislim da tu negdje malo postoje malo neki lažni moral. Jer svi vole da se raspolože, u ostalom, i pozorište, i film, i televizija, mi govorimo o igranim strukturama. Po mom mišljenju nekom, mogu nekad da izazovu neku katarsu. Mogu da te dovedu u situaciju da baš debelo razmisliš o nečemu. Ili naprosto da odeš dva sata da se izmestiš iz neke realnosti, da se nasmeješ, da ti bude lepo, da budeš raspoložen bar neko vreme posle toga i onda to za sada stvara izbora, stvara ugusa, na primjer. Ja sam posle premijere Melijeninog i Srđanovog filma Krugovi izašao polulud. Ja sam posle Srđanu rekao, znaš šta, u buduće me zovi na premijeru kad budeš pisao James Bonda, mislim, malo smo se šalili, ali prosto, to je takav utisak mene ostavio da stvarno nisam što bi rekao u žargonu, ispao iz vinkle, mislim. Tako da, boli me i takve stvari, ali na takve stvari mora čovjek da bude malo pripremljen. A da odete i pogledate neku komediju, dobru komediju, ne mislim lak sadržaj, nego dobru komediju, za to su manje više svi raspoloženi. Mostom vidite da on nema nove godine da ne prođe bez tih nekih lakih komedija koje sad kad posmatram, tada kad sam gledao, meni je bilo grozno. Sad kad gledam i kad uporedim sa nekim sada filmovima, vidite da je sve na mestu, da je sve to okej. Sad samo pitanje je da li više volite limonadu ili volite zeleni čaj, mislim, to je stvar ukusa.
Da se vratimo sad.
Da se vratimo, da.
Serijama dramskog programa, dokumentarno-dramski program i mala scena.
Dokumentarno-dramski program, moje nekoj zamisli, je da to bude, koliko je to moguće, dokumentarno-igrana struktura. Znači, uvezana, koliko je to moguće. Međutim, ima tu različitih postupaka, to ne treba da bude dokumentarna emisija novinarskog tipa, nego vi imate prava tu da intervenišete na dokumentarnom materijalu sa sagovornicima, temama i da prosto dramaturški složite i oblikujete taj neki problem kojim se bavite. Što se tiče male scene, sad u ovom trenutku ove godine su u pitanju mlađi autori, da im se pruži šansa za nekim kvalitetnim tekstovima, a Dramu 2 konkretno u ovoj godini je uglavnom imali smo tu sreću, pošto je teško sa autorskim pravima, da obezbedimo nekoliko stranih pisaca. Beverly Lloyd iz Amerike, na primjer, jedna žena koja je napisala sjajan komad, ja sam mislio da ima 32 godine, gospođa već godinama radi, ima 65 godine i jedna je od poznatijih iz one sekcije off-Broadway, odnosno filmske scene i tako dalje. Zatim imat ćemo još jedno dva autora Rusa od mlađih pisaca. Radili smo jednu dramatizaciju, to je Maša Pevac je radila dramatizaciju Franciska de Queveda, jednog sjajnog romana Pustolovine i životopis Pustolova Don Pabla, koje, to je jedan primjer te dramatizacije koji se priča, koji roman je beskreno duhovit, interesantan, ali prosto je bilo pitanje šta izabrati iz tog jednog pikarskog romana gde se samo ređaju situacije koje su zanimljive i tako dalje. E sad polako ulazimo u pripremu za narednu godinu i sad se tu već onako nešto krčka. Ja sad preuzimam drugu seriju, nešto smo napravili malu rokadu, tako da ću se ponovo baviti Zvezdanim časovima i nekim poznatim ličnostima koje nismo obradili, njihovim životima ili delovima života. Prosto je ideja da se isprovocira javnost sa dobrom dramom, a onda potom, ako vas to zanima, vi ćete otići u biblioteku potražiti ili delo tog autora, ili ćete oslušati, ili ćete čitati njegovu biografiju, knjige, šta god, mislim. Znači, to je u pitanju da to bude kvalitetna drama, a da isprovocira javnost da obrate pažnju na neke ljude, kao što je, na primjer, dr. Draga Jočić, ili godinama radim, ali obilje materijala od Dijane Budisavljević, tako da ima tada, nakon, ima tu još značajnih ljudi čiji životi su bili vrlo interesantni kao i njihova dela, a da nisu prezentovani. Aj sad, nama u Radio Drami je najlakše u dramskom programu, zato što ne iziskuje mnogo troškova, mnogo para. Naravno da sve ono što bi bilo na sceni ili na filmu bi koštalo mnogo više i možda bi delovalo impresivnije i zanimljivije za široku javnost.
I za kraj, koliko dramski program Radio Beograda i sve ove serije, dakle i sve i drame i emisije koje proističu iz dramskog programa, koliko se daju uporediti sa onim što su svetske ili evropske tendencije u okviru i radiofonije i zapravo radiodrame, i koliko se sameravamo, dakle, i onda kada i možemo se sameriti kada izađemo i na neke velike festivale, a dobijemo i nagrade?
Pa, znači, različite su zemlje i različiti su pristupi. Neki idu na značajan glumački karakter i neizražajnost, neki se bave temama isključivo, neke su potpuno svedene. Što se tiče radiofonije, mislim da smo ipak za mnoge, u odnosu na mnoge u prednosti, u kvalitativnom smislu i autora, možda malo manjkamo sa produkcijom u smislu kapaciteta koje oni imaju, koje mi nemamo, onih tehničkih, ali se to nekako nadomesti talentom i idejom. Ostalo, najrazličitiji su sadržaji i prosto kad imate priliku da vidite što se dešava povremeno, onda negde uporedite, svakako da je BBC BBC, ali imajte na umu da oni rade sasvim drugim principima. Oni imaju, na primjer, i u Mađarskoj i u Nemačkoj 4 studija samo za dramski program radija, i oni rade, na primjer, produkciju koju kudi kamo manje od naše, jer se posvete tome zaista, ali taj reditelj koji dođe da radi jednu radiodramu, pa radi 3-4 meseca, dobije honorar za naredne 2 godine, ne mora da radi. Ovde dobije honorar, mislim, kako da vam kažem, onoliko koliko možemo da platimo, to je, jeste mizerno, ali prosto takvi su naši limiti i takva je situacija. Tako da svi oni koji sa nama sarađuju, u suštini, najviše rade zato što su umetnici, što vole taj posao, pre svega, a mnogo manje zbog novca, jer prosto i zbog toga što i nemaju mnogo prilike na drugim mestima da se iskažu, trenutno tako živimo u ovoj zemlji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam, Tamara.
Uz Vladimira Popovića, gosta emisije Iza kulisa, prijatnu noć vam želi i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Katarina Epštajn, Čedomir Radović, Goran Ivković, Ognjen Škrbović i Tamara Krst.